Nousemme nyt kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumitekstiä Luukkaan evankeliumin luvusta 4. Jeesus sanoi, kohta kaikki te tarjoatte minulle sananlaskua, lääkäri paranna itsesi. Ja sanotte, tee täälläkin omassa kaupungissasi kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa. Ja hän jatkoi, totisesti kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Uskokaa minua, Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä 3,5 vuoteen ja koko maahan tuli nälänhätä. Silti Elia ei lähetetty heidän luokseen, vaan Sidonin maahan. Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu. Ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle, syöstäkseen hänet sieltä alas. Kaupunki oli näet rakennettu vuorelle. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. Aamen. Tämä on Kristuksen evankeliumi. Niin ystävät, tämän sunnuntain otsikko tai nimi on kovin hankala. Etsikkoaika on oikeastaan epäsana. Sana, joka ei merkitse yhtään mitään ja joka ei sellaisenaan avaudu millään lailla. Mitä tuo etsikkosana voisi sitten tarkoittaa? Sille voisi molemmista testamenteista löytää tärkeä vastineen, niin vanhasta kuin uudesta, niin ensimmäisestä kuin uudestakin. Vanhan testamentin sana olisi tesuvah. Kääntykää, palatkaa takaisin. Palatkaa takaisin harhateiltä, tulkaa lapset minun luokseni. Tuo sana tesuvah on tärkeä osa juutalaista Jumalan palvelusta. Erityisesti uuden vuoden aikaan, kun tutkitaan edellistä vuotta tuossa elokuun taitteessa ja kuljetaan uutta kohti. Uuden testamentin sana tuon tesuvah-sanan rinnalle olisi metanoia, joka tarkoittaa mielen muutosta, joka tarkoittaa mielen asettumista Jumalan suunnitelmaan. Näistä sanoista, takaisin palaamisesta ja mielen muutoksesta voisimme saada apusanat tuolle etsikkosanalle, joka on vähän hankala. Tämä aika pimenee. Tummia pilviä ei tarvitse maalailla nyt taivaalle. Pitkin Eurooppaa jo käytöstä poistettuja asetehtaita elvytetään. Uusia rakennetaan, jotta saataisiin lisää ohjuksia, lisää tykin ammuksia, lisää rynnäkkökiväärin luoteja, miljoonia, miljoonia ja miljoonia. Tämä on kenties aivan välttämätöntä, mutta samalla se on aivan mieletöntä. Yhä suurempi määrä rahoja kuluu siihen, että voisimme surmata toisen ihmisen, kun hän uhkaa meitä. Ystävät, jos Jumalan käsi ei olisi tämän maailman yllä, me saisimme jo omana elinaikanamme tämän kaiken loppuun. Jos Jumala ei meitä armahda, meillä ei ole toivoa. Siksi tämä sunnuntai tesuvah muistuttaa meille. On aika palata totuuden tuntoon. On aika herkistää sydämensä ja korvansa Jumalan puheelle tässä pimenevässä ajassa. Ja siitähän tuo Jeremian kirjan teksti juuri puhuu, jonka Jari-Pekka meille luki. Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Mutta te vastasitte, emme kulje oikeaa tietä. Kuunnelkaa torven ääntä, mutta te vastasitte, emme kuuntele. Kuljemme omia teitämme, kuuntelemme omia ääniämme. Emme kuuntele sinua, Herra. Mitä etsikkoaika voisi tarkoittaa tämän pimenevän ajan keskellä? Ehkä monet teistä ovat vähän samassa tilanteessa kuin minäkin, että olen ennemmin löydetty kuin mitään etsinyt. Ennen kuin ehdin vähääkään etsiä Jumalaa tai edes ajatella häntä, Jumala jo löysi minut, pysäytti ja otti omalle tielle. En minä osannut häntä etsiä, hyvä kun tiesin Jeesuksen nimen. Ehkä sinäkin olet löytynyt ennen kuin olet osannut etsiä. Mutta ajattelen, että tämä etsikkoaika voi tarkoittaa myös sitä, että meidän on tärkeää kuunnella tässä ajassa ja tässä hetkessä sitä, mihin Jumala juuri nyt meitä kutsuu. Jumala kutsuu meitä nyt tarkistamaan suuntaa, pysähtymään ja tarkistamaan suuntaa. Ystävät, suunta voi nimittäin olla oikea, mutta reitti, jota pitkin siihen suuntaan pyrimme, voi olla äärimmäisen vaikea tai aivan mahdoton. Olin elokuun alkupuolella ja heinäkuun lopussa jo ja elokuun alkupuolella jälleen vaeltamassa pitkää vaellosta tuolla Kilpisjärven Valtijoen suunnalla. On tavattoman tärkeää lukea huolella karttaa, ettei valitse reittiä, josta ei pääse eteenpäin. Vastaan voi tulla kivikko, jossa jääkaapinkin kokoiset kivet katkaisevat kulun. Vastaan voi tulla suo, jonka alusta pettää niin, ettei voikaan jatkaa. Tai sadeveden nostama virta, jonka yli ei pysty kahlaamaan. Siksi on tärkeää pysähtyä, vähän väliä pysähtyä, lukea karttaa. Mikähän tässä olisi viisain reitti? Useimmiten viisain reitti on väistää ja kiertää, kuin mennä mahdotonta kohti. Kartta on siksi syytä tuntea tarkasti, lukea tarkasti ja siltikin voi joutua kiertämään. Siinä juuri on Raamatun merkitys. Se auttaa meitä ymmärtämään tätä maisemaa, jonka keskellä me elämme. Miten me voisimme ymmärtää mitään tästä sotien levottomuudesta, pandemioista ja maailman tulemisesta hulluksi, jos meillä ei olisi karttaa, joka kertoo, missä me olemme. Jos ei meillä olisi karttaa, joka kertoo, mitä kohden meidän on pyrittävä ja missä on viisain reitti. Siksi haluaisin tänään avartaa tätä etsikkoaika-teemaa myös koskemaan niitä, jotka ovat jo löytyneet. Tämä sunnuntai haluaa muistuttaa meille, että me herkistäisimme korvamme kuulemaan Jumalan sanaa. Että me näkisimme tarkemmin, missä me olemme ja mihin meidän pitäisi mennä. Mikä tuolla Kilpisjärvellä useimmiten auttaa? Nousta ylemmäs. Hiki siinä valuu, kun sitä rinkkaa raahaa sinne ylemmäs. Se on tietenkin oma vika, kun ei ole taaskaan osannut pakata sitä kevyemmäksi. Hiki siinä virtaa, mutta kun nousee vähän ylemmäs, näkee jo paljalla silmälläkin, mihin ei kannata mennä ja mistä kannattaa kulkea. En tarkoita, että meidän pitäisi nousta muiden ihmisten yläpuolelle. Tarkoitan sitä, että Jumalan sanan kanssa me nousemme ylemmäs, että me näkisimme, että me kuulisimme, että me tunnistaisimme itsessämme sen, mikä johtaa meitä harhaan. Tunnistaisimme hänen sanassaan sen, mikä johtaa meitä oikeaa tietä. Paavali sanoi sen näin. Muuttukaa mieleltänne. Vanha käännös sanoi se jotenkin vielä syvemmin. Muuttukaa mielenne hengeltä, että oppisitte tuntemaan, mikä on Jumalan tahto. Tästä etsikkoajassa varmasti on kyse. Jeesus on jo kuolemallaan kukistanut pahan vallan. Voi miten kirkkaasti tästä kertoo ilmestyskirja, jota koko kesän olen lukenut tätä talvea varten. Ilmestyskirja muistuttaa meille sen, että paholainen pahuus on jo hävinnyt sodan. monta taistelua se voi vielä voittaa tämän maailman keskellä. Ylösnousemuksella Jeesus kukisti pahuuden vallan, ristin ja ylösnousemuksen ihmeessä. Ja siksi, ystävät, kun me liitymme Jeesuksen seuraan, vaikka häviämmekin taisteluita, olemme jo voittaneet sodan hänen kanssaan, koska hän on voittaja. Näin Jeesus ilmestyskirjassa meitä kutsuu. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Kun Jeesus tulee sisälle, hän ei tule vieraana. Hän tulee uutena isäntänä, joka puhdistaa, järjestää ja valaisee kaiken sen, mikä on epäjärjestyksessä ja pimeänä. Ja sitten Jeesus jatkaa, joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellaan. Jeesuksen kanssa olemme jo osa tätä voittoa. Siksi tämän sunnuntain sanoja ovat tesuvah, aika palata elävän Jumalan luo, ja metanoia, aika mielen muutokselle, jossa Jeesus saa kuninkuuden sinun ja minun elämässä. Ja sitten vielä meidän on tarkasteltava tuota Nasaretin tapausta. Nimittäin tämä Nasaretin tapaus, josta evankeliumi meille puolikkaan kertoi sen jälkipuolen. Nasaretin tapaus osoittaa, miten herkästä ja vakavasta asiasta on kyse, kun jonkun ihmisen omatunto herää Jumalan äänen kuulemiseen. Siellä Nasaretin synagogassa syntyi yhteinen innostus siitä, kun Jeesus alkoi puhua, kun hän tuli kotikaupunkinsa synagogaan saarnaamaan. Yhteinen innostus siitä, miten suuremmoisia sanoja hän puhui. Itse asiassa Nasaretin käynti on yksi kulminaatiohetki Jeesuksen toiminnassa. Se on ensimmäinen kerta, kun hänet torjuttiin ja hänelle käännettiin selkä. Jo tuon 4. luvun alku, jossa tästä kerrotaan, on hyvin tärkeä se ensimmäinen jae. Nimittäin se alkaa täynnä hengen voimaa. Hän opetti synagogissa ja kaikki ylistivät häntä. Nyt oli Nasaretin synagogan vuoro. Luulen, että Nasaret sai vuoronsa aika alkupäässä. Siksi tämä on tärkeä kertomus ja surullinen. Jeesus aloitti omasta kotikaupungistaan. Hän halusi tuoda hyvää omiensa piiriin, naapureille, lapsuuden ystäville, työtovereille, joiden kanssa hän oli rakentanut. Valitettavasti tämä evankeliumin teksti on pistetty keskeltä puoliksi, eikä tästä ymmärrä oikein mitään, jos ei sitä alkuosaa ole lukenut. Lukekaa sitä 4. lukua kokonaisuudessaan. Teksti alkaa siitä jännittävästä hetkestä, kun toorarullat tuodaan Jeesuksen käsiin. Hän alkaa kieritellä sitä rullaa ja valitsee sieltä saarnatekstin. Hän lukee tuon saarnatekstin, antaa toorarullat palvelijalle, pitää pienen hiljaisen hetken. Synagoga täyttyy jännityksestä. Mitä hän nyt tulee? Mikähän tämä opetus on? Teksti, jonka Jeesus valitsee, on ihmeellinen. Se on Jesajan kirjan luvusta 64, jos en nyt väärin muista, mutta sieltä 60 kuitenkin. Jesajan kirjasta sanat, hän antaa sokeille näön, hän tuo vangille vapautuksen, hän tuo toivon. Valitettavasti Luukas on säästänyt mustetta. Hän ei kerro mitään, mitä Jeesus saarnasi. Voi Luukas, minkä tempun teit. Mitä olisikaan tietää, mitä Jeesus saarnasi tuosta Luukkaan evankeliumin, tuosta Jesajan kirjasta. Me kuulkaa lukisimme sitä saarnaa aika huolella. Mutta Luukas, tuo lääkäri, tiivistää kaiken siihen, että kuulijat ihmettelivät niitä armon sanoja, joita Jeesuksen huulilta lähti. No, me emme valitettavasti saa niitä ihmetellä, koska me emme tiedä. Mutta onneksi me saamme ihmetellä häntä, joka jakoi nämä armon sanat, koska hän on tänäänkin meidän keskellämme. ääneen läsnäolijat ihmettelivät toinen toisille Jeesuksen sanojen suuremmoisuutta. Mikä opettaja? Millaisia sanoja? Mikä innostus valtasi synagogan? Seisoi nyt lokakuussa itse tuolla Nasaretin synagogassa, joka on rakennettu tarkasti alkuperäisen mukaan. Sain olla mukana sellaisessa toteutuksessa, jossa siellä synagogassa luettiin, elettiin uudelleen tämä teksti. Siellä Jeesus seisoi saarnatuolissa ja luki toorarullasta tämän tekstin ja meidät mukana olijat houkuteltiin mukaan huutamaan ja häiriköimään ja vastustamaan tuota puhetta. Oli kuulkaa hirmu helppo lähteä mukaan. Kun 2-3 muuta vapaaehtoista siellä, se oli sellainen hieno kokonaisuus, jossa paikalliset ihmiset esittivät tuon tekstin. He alkoivat huudella ja minäkin huusin jotain ja moni muukin. Nimittäin tämä Nasaretin tapaus jakautui aivan kahteen osaan, joita oikeastaan luonnehtii nämä kaksi lausetta. Kaikki ihmettelivät ja kiittelivät armon sanoja, jotka hänen huuliltaan lähtivät. Ja aivan kohta kaikki synagogassa joutuivat raivon valtaan. Tämän jälkiosan te jo kuulittekin evankeliumitekstistä. Aluksi suuri innostus valtasi kuulijat Jeesuksen sanoista. Mitä ihmettä sitten tapahtui? Valtasi täysi pettymys ja suuttumus hänen henkilönsä merkityksettömyyteen. Sehän on naapurin poika. Sehän on se rakennusmies meidän kadulta. Kuka ihme hän luulee olevansa? Miksi hän tulee meitä täällä moittimaan? Alkuinnostus vaihtuu täydeksi kyynisyydeksi. Eihän hänessä ole mitään erityistä tuossa Joosefin pojassa. Kuinka moni onkaan kompastunut tähän Jeesuksen salaisuuteen? Jeesus kai siksi sanoikin Luukkaan evankeliumissa, autua se, joka ei loukkaannut minuun. Niin monen kiinnostus Jeesukseen on kompastunut siihen, että Jeesus tuntuu niin tavalliselta. Hän ei tee mitään temppuja, hän ei kalastele seuraajia, hän ei pidä ääntä itsestään. Monella alfakurssilla olen saanut olla mukana, jossa monen ihmisen mieli on herkistynyt sanoille Jeesuksesta. Mutta matka on voinut jäädä alkuvaiheeseen. Raamatussa on kauniita jakeita, kauniita värssyjä, mutta eikö tämä Jeesuksesta intoilu mene jo vähän liian pitkälle? Eikö hänen seuraamisensa ole jo pahasti liioittelua ja rakastaminen nyt ihan mahdotonta? Näin monelle on käynyt Jeesuksen kanssa. Hänen sanansa ovat koskettaneet. Mutta sitten on noussut täysi torjunta. Tietenkin ennen muuta Jeesuksen sanat muuttuivat vihaksi, tai Jeesuksen kuulijat suuttuivat Jeesuksen sanoihin siksi, miten hän Jesajan sanoja käytti saarnassaan, kun hän sanoi nyt. Teidän silmien edessä nämä sanat ovat toteutuneet. Teidän silmien edessä tämä sana on nyt muuttunut lihaksi. Jesaja lupaa niissä sanoissa Jumalan vastaavan kansansa huutoon ja lähettävän sille Messiaan. Ja tämäkö nyt on se Jumalan vastaus, puusepän poika naapurikadulta? Kai me voimme ymmärtääkin jotenkin ihmisten närkästymisen. Voi ystävät, miten nopeasti Nasaretin hetki on ohi. Miten nopeasti se etsikon aika, se havahtumisen ja heräämisen hetki on ohi. Verhot sulkeutuvat, eikä Jeesus koskaan enää palaa Nasaretiin. Se kaupunki katoaa Raamatun sivuilta. Jeesus siirtyy Kapernaumiin, josta hän löytää kodin ja kuulijat. Siksi sanoin, että tämä teksti on niin tärkeä, koska innostuminen, alkuinnostus ja sen herkkyys on niin tavattoman tärkeää. Hetken innostus ei kuitenkaan kanna huomiseen. Siksi on etsikon sunnuntai. Aika pysähtyä, tarkistaa suunta ja tutkia, ovatko juuret jo kasvaneet syvemmälle. Hebrealaiskirjeen 3. luku käyttää näitä kaikkia tekstejä, joita tänään on kuultu, aivan kuin pohjana ja muistuttaa meille. Muistuttaa meille siitä, mitä aluksi sanoin, kuinka monta kertaa Jumalan kansan sydän viilenikään auttajansa ja pelastajansa kohtaan. ja kuinka tämä viileneminen on mahdollista myös tänään. Hebrealaiskirjeen tuntematon kirjoittaja kirjoittaa näin, 3. luvussa kirjettään. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Niin kuin silloin, kun te nousitte kapinaan, kun koettelitte minua autiomaassa. Varokaa siis, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin tuo päivä tänä päivänä on voimassa. Ettei kukaan teistä lankeaisi synninviettelyksiin ja paatuisi. Mehän olemme osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet. Siksi te suvaa, siksi metanoia, että me tänäänkin muistuttaisimme toisillemme, miten suunnattoman upea, ihana, korvaamaton asia on se, että olemme saaneet astua samalle tielle Jeesuksen kanssa. Sitä minä tuota Nasaretin tekstiä lukiessa jäin miettimään, että kuulivatkohan ne kuulijat lopulta, mikä Jeesuksen sanoma oli. Kun hän julisti tänään, on Herran riemuvuosi. Tänään on aika päästä vapaaksi taakoista. Tänään on sokeiden aika saada näkönsä. Tänään on toivon aika. Sydän olisi tämän nähnyt, mutta se meteli ja huuto sulki nasaretilaisten sydämet. Meitä kutsutaan Kristuksen valoon tänäänkin. Sain viime torstaina olla siunaamassa taivasmatkalle pyhäkouluopettajani, joka kylvi ensimmäiset siemenet, uskon siemenet minun sydämeeni, ennen kuin olin 5. ikävuotta täyttänyt. En minä muista tietenkään noista pyhäkouluista mitään. Mutta muistan sen, että aina kun tulimme hänen kotiinsa, siinä ruokasalissa hän piti pyhäkoulua. Tuntui kuin siellä olisi ollut enemmän valoja kuin mitä lampuista lähtee. Hänessä oli ilo ja valo. Ja Jumalan salaisuus on se, että se siemen, jonka hän silloin kylvi, sai jo muutaman vuoden päästä puhjeta kasvamaan. Ehkä ystävä, joka tätä kuuntelet, ehkä autossa tai jossakin päin Suomea, ehkä sinun sydämeesi on myös kylvetty tämä pieni kipinä. Voisiko tänään olla se päivä, kun se syttyy uskon liekkiin? Kun saat vastata Jeesukselle, minä tahdon. Sillä ihmeellisen hyvä on kulkea Jeesuksen seurassa. Ja jo tänään on siihen paras päivä. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala rakas, taivaan Isä, kiitos, että kutsut meitä. Kutsut väsymättä ensimmäistä kertaa. Kutsut väsymättä yhä uudelleen. Että saisit täyttää meidän sydämemme. Että saisit täyttää meidän elämämme sinun hyvyyksilläsi. Sinä et, Isä, tahdo kenenkään katoavan. Sinä et tahdo kenenkään kuolemaan. Sinä et tahdo kenenkään hukkuvan. Anna tänään pelastuksen evankeliumin koskettaa jonkun sydäntä, monen sydäntä. Auta meitä tänään tarkistamaan oma suuntamme, että sinun sanastasi valitsisimme viisaamman reitin, jota pitkin saamme kulkea sinun valtakuntaasi palvellen. Et ole, Herra, tahtonut pelastaa meitä mihinkään bunkkeriin. Sinä olet, Herra, kutsunut meidät valtakuntasi etulinjaan tuomaan valoa ja toivoa tähän maailmaan. Herra, me tiedämme sen, tällä maailmalla ei ole muuta toivoa kuin evankeliumi. Eikä evankeliumilla ole muita eteenpäin viejiä kuin me. Kiitos, että kutsut meitä, varustat meitä ja tahdot tätä maailmaa edelleen siunata, niin kuin alusta lähtien luomakuntaasi olet siunannut. Herra, kiitos tänään siitä, että sinä tahdot meille elämän ja yltäkylläisyyden Jeesuksen nimessä. Aamen.